Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគអំពីតើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្លះនៅតែទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទបែបខ្លែងបន្លំឲ្យបង្កើត Early Say App មានការរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររហ័សដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីរយៈពេល 1,000 ថ្ងៃទៅលើគ្រួសារអ៊ុយក្រែននិងស្កេរីការអំពីល្ពៅខ្លាយជាចំណុចផ្ដោតនៃការអបអរសាទររដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅកសិដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋ Maryland អរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះម្ដងទៀតប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីនេះបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយដាក់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តំណែងនេះម្ដងទៀតអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់លើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាចជាចេតនាមួយដែលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Donald Trump អ្នកវិភាគទាំងនេះក៏បានលើកឡើងពីរបៀបដែលកម្ពុជាគួររៀបចំខ្លួនបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ជប់ឆ្នោតនិងត្រៀមដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្ដងទៀតកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនមកកាន់តំណែងនេះជាថ្មីអ្នកជំនាញវិដំឡៃថាកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តអបក្រសោបប្រទេសចិនហើយព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចលោកអៀសុផលប្រធានបរិហាររងជន់ខ្ពស់នឹងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃពុធថាអំឡុងពេលលោកប្រាក់សុខុនកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាប់ពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានពង្រឹងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសចិនហើយគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងលើសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានអេក្រិចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថាការតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនឡើងវិញនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាចាត់ទុកលោកជាឥស្សរជនដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបន្តនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសចិននៅតែជាចំណុចកណ្ដាលខណៈពេលធ្វើទំនាក់ទំនងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ចុះសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចឬការទូតបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកប្រាក់សុខុនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រកបនិយមនិងការបន្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីបន្តការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងការរស់រាននៃរបបដឹកនាំស្របពេលដែលភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងលោក Donald Trump ដែលទើបជប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះបានបង្ហាប់ថាលោកកំពុងពិចារណាជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលខាងមុខខណៈលោក Rubio ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានជំហរនយោបាយការបរទេសតឹងរឹងចំពោះប្រទេសចិននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអៀសុផលបន្ថែមថាការចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនអាចនាំឲ្យមានការមិនចុះសម្រុងជាមួយរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងស្វែងរកការប្រឆាំងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដែលនឹងមានលោករ៉ូប៊ីអូជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះកម្ពុជាត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរក្សាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាគឺការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពពីការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលើកទី3នីតិកាលទី7នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការស្នើការសម្រួលនៃការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មលើឆាកអន្តរជាតិ
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ឯកឧត្តមប្រាក់សុខនៅក្នុងវិស័យការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងបទពិសោធន៍របស់ឯកឧត្តមសុខចិន្តាសុភីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកភាពនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដោយបានស្នើសុំខាងលើគឺពិតជានឹងបង្កើនសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពបត់បែននឹងអាចប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទីទៅជាកលារវត្តភាពសម្រាប់លើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលក្រុមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនសូវល្អនោះទេដោយសារការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសការកើនឡើងឥទ្ធិពលមហាយជននៅកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់វិស័យការនេះនាំឲ្យមានការវាយតម្លៃថាក្រមរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏នឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកំភួនដែរអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលកម្ពុជាគួរតែលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមជាពិសេសតាមរយៈយន្តការអាស៊ានជាជាងចាប់យកមហាអំណាចណាមួយ
កម្ពុជាគួរតែលើកកម្ពស់យន្តការអាស៊ានឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីជាទីមួយជាចន្ទុលមួយសម្រាប់ឲ្យមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងថាប្រទេសទាំងនឹងចិនហ្នឹងអាចចូលទៅជែកគ្នានៅក្នុងយន្តការរបស់អាស៊ាននឹងផងដែរហើយតាមរយៈយន្តការរបស់អាស៊ានវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការ engage ជាមួយនឹងឬក៏ចូលរួមចរចាជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនឹងផងដែរ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេប្រសិនបើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកមិនប្រែប្រួលជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកនេះបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីលើកឡើងថាកម្ពុជាទន្ទឹងរង់ចាំការកសាងផ្លូវថ្មីជាមួយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងភាពជាដៃគូរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរឲ្យឡើងដល់កម្រិតថ្មីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងពីរមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាជាការពិតប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានទស្សនៈខុសគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈប្រកបដោយភាពស្ថាបនាបានបង្កើតបរិយាកាសនៃការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងលើប្រធានបទនេះនិងចេតនារួមគ្នាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពខុសគ្នាទាំងនេះរារាំងដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែបន្តនៅក្នុងការនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រទេសសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តនិងការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីឆ្នាំ2019លោកដូណាល់ត្រាំដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្លាប់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោករវណៈប្រាប់ VOA ថាជាទ្រឹស្ដី នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលស្របជាមួយនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់សន្តិភាពសេរីប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្ពុជាហាក់ដើរផ្ទុយពីអាមេរិកដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការបន្តយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ចិនឡោមព័ទ្ធចិននិងធ្វើឲ្យចិនចុះខ្សោយលោកបន្តថាកម្ពុជាមានភាពស្អិតរមួតជាមួយចិនដើម្បីបន្តការកាន់អំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាភាពមិនស្របគ្នានៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារកត្តាទី1គឺដោយសារតែកត្តានៃការរះឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើកម្ពុជាបន្ថែមទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហាក់ដូចជារួមរឹតរដ្ឋបတ်ទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យលំហបាទសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិប្រតិទៀតដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបាទសេរីពហុបកបាន
បើតាមលោករវណ្ណៈតំណាងតំណងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនឹងមិនខុសពីកាលពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំដឹកនាំពីមុននោះទេដោយលោកថាតំណាងតំណងអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើភាពឆ្លៀសវៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOY
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះការហៅទូរស័ព្ទឲ្យបង្កើត EDC App ដែលឈានដល់ករណីបោកបញ្ឆោតនៅតែបន្តកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជាបើទោះបីជាអគិសនីកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា EDC បានជួនដំណឹងថាខ្លួនមិនមានបុគ្គលិកហៅទូរស័ព្ទណែនាំអតិថិជនឲ្យភ្ជាប់ EDC App ហើយចុចមើលដំណរភ្ជាប់ណាមួយក៏ដោយកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេបន្តទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូលពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយប្រាប់ឲ្យបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីបង់ថ្លៃអគិសនីឬ EDC App ដែលឈានដល់ករណីបោកបញ្ឆោតលោកសួនសូលេងអាយុ59ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើការផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកបានចាញ់បោកជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណអស់ប្រាក់ជិត6000ដុល្លារតាមរយៈការហៅចូលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងចាច់លើដំណរលីងតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកថាជននោះអះអាងថាជាភ្នាក់ងារអគិសនីកម្ពុជា EDC បានហៅទូរស័ព្ទមកលោកដើម្បីរកឯកសារវិក័យប័ត្របង់អគិសនីនិងតម្រូវឲ្យដំឡើង App EDC ហើយជននោះក៏បានផ្ញើដំណរភ្ជាប់តាម Telegram ឲ្យលោកចាច់ចូលលោកអះអាងថាបន្ទាប់ពីចាច់ចូលដំណរភ្ជាប់នោះរួចជននោះក៏បានលួចចូលដកប្រាក់ពីគណនីធនាគាររបស់លោកចំនួន2គឺមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន5648ដុល្លារអាមេរិកលោកសួនសូលេងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួនត្រូវបានគេឆោបបោកលោកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមអនឡាញផងនិងផ្ទាល់ផងទៅលោកជាពៅអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយនោះឡើយលោកអំពីវនីវនឹងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះករណីឆោបបោកគ្រប់រូបភាពនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើជនឆោបបោកទាំងអស់នោះ
ខ្ញុំស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសូមលោកដែលមានតួនាទីពាក់ព័ន្ធឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងដូចប៉ូលីសដូចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងផ្នែករដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងដែលលោកចង់បំបត្តិអំពើចោរកម្មកេងប្រវ័ញ្ចគេឆោបោកគេនឹងគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ធានការជាមួយពួកនឹងឲ្យបានតឹងរឹងស្នើខាងវិស័យធនាគារនឹងត្រូវការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអតិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំជាងបច្ចុប្បន្ន
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសុំជេណេតប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រថាកាលពី2ថ្ងៃមុនអ្នកស្រីត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់អះអាងថាជាភ្នាក់ងារមកពីខាង EDC តាក់ តងតាមទូរស័ព្ទណែនាំឲ្យអ្នកស្រីប្រើប្រាស់ App EDC ដោយតម្រូវឲ្យមានការចុចចូល link Telegram អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនបានធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ជននោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបារម្ភពីការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំសូវយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអាចនឹងជួបហានិភ័យអ្នកស្រីសរសេរសារជាអក្សរថាមនុស្សអាក្រក់នៅតែបន្តឆោតបោកប្រជាជនយើងរហូតជាពិសេសអ្នកដែលគ្នាមិនសូវយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអាចនឹងធ្វើតាមហើយនឹងជួបហានិភ័យខ្ពស់ VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជាពៅអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា Hotline Scam បាននៅឡើយទេលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកសុកនិសាប្រធាននាយកប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យតាក់ទងទៅលោកជាពៅវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចែកចាយតតគ្នានៅដំណឹងអំពីការឆោតបោកនិងការបាត់បង់គណនី Telegram តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យបង្កើត App EDC ដែលមានការចែកលើដំណរភ្ជាប់ផ្សេងៗ VOA បានតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលអគិសនីកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់សាធារណជនតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរអគិសនីប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនោះខលចូលតែមិនមានអ្នកទទួលអគិសនីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអគិសនីកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីក្រុមជនខិលខូចដែលព្យាយាមបោកបញ្ឆោតចូលទៅគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ពួកគេបង្កើតបញ្ហាផ្សេងៗក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកានិងពេលវេលាអគិសនីកម្ពុជាបន្ថែមថាជនខិលខូចទាំងអស់នោះភាគច្រើនបានបន្លំខ្លួនជាបុគ្គលិករបស់អគិសនីកម្ពុជាហើយតាក់ទងទៅអតិថិជនឲ្យភ្ជាប់ EDC App បន្ទាប់មកក៏ស្នើឲ្យអតិថិជនភ្ជាប់ដំណរភ្ជាប់ link បន្ថែមរបស់ពួកគេដើម្បីឈានទៅដល់ការបោកប្រាស់អតិថិជនដោយបញ្ឆោតថានឹងទទួលបានការបញ្ចុះថ្លៃអគិសនីឬប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានឲ្យដឹងថា EDC App គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួលបានវិក័យប័ត្រ Digital ការត្រួតពិនិត្យវិក័យប័ត្រទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ធម្មពលអគិសនីបដូរបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានស្នើបន្តចរន្តថ្មីដំឡើងកម្លាំងព្រមទាំងអាចតាមដានឯកសាររបស់ខ្លួននិងសារជូនដំណឹងផ្សេងៗដោយស្វ័យប្រវត្តិអគិសនីកម្ពុជាបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះថាអគិសនីកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា Digital និងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីប្រមូលផលតាំងវិច្ឆិកជនខិលខូចទាំងអស់នោះមកបដិសន្ធិទោសតាមផ្លូវច្បាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោក Donald Trump មិនអាចទៅនៅសិតវិមានទេរហូតដល់ខែមករាប៉ុន្តែលោកកំពុងរៀបចំគ្រឹះសម្រាប់ផែនការគោលនយោបាយក្នុងស្រុករយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខអ្នកស្រី Carolyn Prisuti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់នៃ BOA នៅរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថានាយកឆ្នាំឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Donald Trump ប្រធាននាយកប្រដេញជាប់ឆ្នោតថ្លែងថា
យើងនឹងជួសជុលគ្រប់យ៉ាងអំពីប្រទេសយើងយើងបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ហេតុផលការជួសជុលនេះឯង
អាទិភាពទីមួយរបស់លោកគឺជួសជុលបញ្ហាអន្តរប្រទេស
យើងនឹងបិទព្រំដែនទាំងនោះតែយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលប្រទេសយើងយើងចង់ឲ្យគេមកវិញប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគេចូលដោយស្របច្បា
ប់
លោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រពីហ្វូមមនុស្សក្នុងយុទ្ធនាការដោយបញ្ញាថានឹងធ្វើការនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រាយធំគ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកជំនាញថាកិច្ចការនេះនឹងត្រូវចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយទាមទារឲ្យមានអង្គការនិងការចាត់តាំងដ៏ធំធេងដែលមិនទាន់រៀបចំលម្អិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោក Tom Homan ដែលលោកតាមតែងតាំងឲ្យដឹកនាំកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់កម្មវិធី60នាទីថាគាត់នឹងបដោតលើកន្លែងធ្វើការមិនមែនលំនៅឋានទេអតិភិបទី2គឺជួសជុលអតិផរណាអនុប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតលោក DJ Van ថ្លែងនៅយប់ថ្ងៃរបស់ឆ្នោតថា
បន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកវិញផ្នែកនយោបាយដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកយើងនឹងដឹកនាំការត្រឡប់មកវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ Trump
លោក Trump សន្យាធ្វើគោលនយោបាយ America First ដោយយកពន្ធលើទំនិញបរទេសនិងមកយកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមឬលុយធីបថ្លៃសេវាអតិភិបទី3ជួសជុលរដ្ឋាភិបាលលោក Trump ថ្លែងថា
America has
អាមេរិកផ្ដល់អធិភាពនិងអំណាចមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឲ្យយើង
តាមរយៈអាណត្តិនេះលោកបានតែងតាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tesla និង SpaceX លោក Elon Musk និងអតីតគូប្រជែងប្រធានាធិបតីលោក Vivek Ramaswamy ឲ្យដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យការិយាធិបតេយ្យនិងការចំណាយសម្លេងព្រឹទ្ធសភានៅប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណៈនិងធានាការតែងតាំងយ៉ាងរលូនសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពាជាតិនិងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយនិងទីភ្នាក់ងារការពារប្រធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ៊ីស្រាអែលនិងតំណែងជាច្រើនទៀតនេះគ្រាន់តែជាការតែងតាំងខ្លះប៉ុណ្ណោះនៃតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាង4000
នៅថ្ងៃទី20ខែមករាប្រធាននាយកសម្ដេចជាប់ឆ្នោតចូលកាន់តំណែងហើយយើងនៅទទួលបានរូបភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៃការគ្រប់គ្រងលើកទី2របស់គាត់ប៉ុន្តែរឿងមួយច្បាស់ណាស់វានឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពីការកាន់តំណែងដោយលោក Biden ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគឺជាគម្រប់ថ្ងៃទី1000នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងសេរីនៃការវាយឆ្មក់តាមអាកាសនិងការផ្ទុះបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវគឺលោកអូឡេរីសិនញ៉ាក់អាយុ32ឆ្នាំនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកផងដែរអ្នកស្រីអេណាខេស្ទូសិនកូបានជួបជាមួយនឹងគ្រួសារនេះខណៈពួកគេរំលឹកពីរបៀបដែលសង្គ្រាមជិត3ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Happy birthday Ivanka Happy birthday to you
នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកអូឡេរេសិតញ៉ាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ុយក្រែននិងភរិយាគឺអ្នកស្រីអេណាប្ររពខួបកំណើតគម្រប់3ឆ្នាំឲ្យកូនស្រីឈ្មោះអ៊ីវ៉ាណានៅផ្ទះក្នុងក្រុងគៀវនៅល្ងាចនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានទទួលស្គាល់ការប្រកាសរបស់សាធារណរដ្ឋដនញ៉ាក់និងលូហានអ្នកស្រីអេណាថ្លែងថា
អូឡេនឹងឪពុកគាត់កំពុងមើលទូរទស្សន៍ហើយម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំថាម៉ោះមកដល់ម៉ោងបើកស្រាសំប៉ាញ់ហើយថ្ងៃនេះជាខួបកំណើតកូនឈប់មើលទូរទស្សន៍ទៅតែពួកគេថារឿងកំពុងតែកើតឡើងនេះសំខាន់ត្រូវតែមើលឲ្យដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង
3ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកពូទីនប្រកាសឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអេណាដែលមានគភ៌ផងចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែនជាមួយកូនស្រីវ័យ3ឆ្នាំហើយលោកអូឡេនៅចាំផ្ទះនៅខែមេសាឆ្នាំ2022នៅដាណឺម៉ាកអ្នកស្រីអេណាបានកើតកូនស្រីទី2ឈ្មោះវីកតូរីខណៈលោកអូឡេស្ថិតនៅអ៊ុយក្រែនដដែលនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2023អ្នកស្រីអេណាត្រឡប់ទៅក្រុងគៀវវិញជាមួយកូនស្រីទាំងពីរលោកអូឡេយកលុយសន្សំទៅបង្កើតជាស្ទូឌីយោថតរូបមួយទូសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងក៏ដោយនៅឆ្នាំ2024កូនស្រីទី3របស់ពួកគេកើតហើយត្រូវមើលកូនអាយុ2ឆ្នាំសម្របខ្លួននឹងសង្គ្រាមអ្នកស្រីអេណាថ្លែងថា
មកចិត្តគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលក្មេងអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់ដឹងថាអ្វីជាស៊ីរ៉ែនវាឆ្មក់តាមអាកាសនិងអ្វីជាសញ្ញាសុវត្ថិភាពពេលស៊ីរ៉ែនរោឡើងនាងស្រែកថាម៉ាក់ម៉ាក់ស៊ីរ៉ែនស៊ីរ៉ែនខ្ញុំប្រាប់នាងថាកុំភ័យវាមិនអីទេ
យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជាង 12,000 នាក់បានស្លាប់ហើយជិត 27,000 នាក់រងរបួសតាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមតែអ្នកជំនាញថាការតាំងចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅតែដូចកាលពីឆ្នាំ2022លោក Alexander Mushenko អ្នកជំនាញយោធាថ្លែងថា
ប្រជាជនប្រហែល 2/3 នៅតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធប្រហែល 1/3 ទៀតមិនមានឆន្ទៈចុះចាញ់រុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយរួមមានទាំងការសម្របសម្រួលដោយសមហេតុផលពីអ៊ុយក្រែនផងដែរ
វិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យាអ៊ុយក្រែនបានសិក្សាពីភាពធន់របស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោក Yevhen Holovanka នៃវិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាន
ៅពេលដែលយើងសួរតើសេរីនិងឯករាជ្យអ៊ុយក្រែនសំខាន់ប៉ុណ្ណាមកទេ 93% ថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មានតែប៉ុន្មានភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលថាមិនច្បាស់ឬមិនសូវសំខាន់ទេ
លោកអូឡេគឺជាប្រវត្តិវិទូហើយលោកបារម្ភថាពិភពលោកជាពិសេសរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាឈប់ផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនហើយថាចំនួនអាយរីកកាន់តែធំលោកអូឡេថ្លែងថា
ប
ើអាមេរិកមិនអើពើនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះនោះនឹងមានបញ្ហាធំក្នុងពិភពលោក
តាមច្បាប់អ៊ុយក្រែនលោកអូឡេជាឪពុកមានកូន3នាក់មិនចាំបាច់ត្រូវប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិទេប៉ុន្តែលោកបន្តនៅគៀវគ្រប់គ្រងយុទ្ធជនដោយការបរិច្ចាគប្រាក់និងជំរុញឲ្យអ្នកសរសេរប្លុកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថាសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅនៅតែបន្តកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាពិធីបុណ្យ Halloween បានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ផ្លែល្ពៅនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយជិត800លានដុល្លារទៅលើផ្លែល្ពៅដែលត្រូវយកធ្វើជាគ្រឿងតុបតែងលម្អនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំការល្ពៅនិងការរើសផ្លែល្ពៅដោយផ្ទាល់គឺជាប្រពៃណីប្រចាំឆ្នាំលោក Alexey Gorbachev ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mount Airy រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យ Halloween បានកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែប្រើប្រាស់ផ្លែល្ពៅដែលជានិមិត្តរូបនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗផ្លែល្ពៅដែលមានដើមកំណើតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះពីព្រោះផ្លែល្ពៅឡើងទុំនៅពេលថ្ងៃកាន់តែខ្លីហើយពេលយប់កាន់តែត្រជាក់ជាងមុនសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនកន្លែងតែមួយគត់ដើម្បីទៅយកល្ពៅគឺនៅចំការល្ពៅតែម្ដងនៅកសិដ្ឋាន Rock Hill ក្នុងរដ្ឋ Maryland នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washingtonម្ចាស់កសិដ្ឋានលោកចននិងអ្នកស្រី Mary Fendrick ថាមនុស្សអាចនៅចំការនេះបានរាប់ម៉ោងដើម្បីរើសល្ពៅដែលល្អបំផុតលោកចន Fendrick ម្ចាស់កសិដ្ឋាន Rock Hill ថ្លែងថា
We look for ones that have big big stems
យើងរកល្ពៅដែលមានតង់ធំធំដូចល្ពៅមួយនេះហើយល្ពៅមានទម្រង់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នា
ការរស់រានទិញល្ពៅរៀងរាល់ឆ្នាំបានជួយទ្រទ្រង់អាជីវកម្មរបស់កសិករខ្នាតតូចជាមធ្យមល្ពៅនៅផ្សារទំនើបមានតម្លៃរវាងពី5ទៅ7ដុល្លារលោក Fendrick ថាលោកចំណាយ65សេនដើម្បីដាំល្ពៅមួយផ្លែនៅកសិដ្ឋានហើយលោកអាចលក់ល្ពៅធំធំក្នុងតម្លៃប្រមាណ11ដុល្លារក្នុងមួយផ្លែប៉ុន្តែទីផ្សារមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយលោក Fendrick ថាលោកពិបាកប្រជែងនឹងតម្លៃទាបរបស់ល្ពៅនៅតាមទីផ្សារទំនើបលោក Fendrick ម្ចាស់កសិដ្ឋាន Rock Hill ថ្លែងថា
We can do this because
យើងអាចបន្តអាជីវកម្មបានពីព្រោះមនុស្សមកទិញពីយើងទាំងនេះគឺជាការលក់រាយទាំងអស់ប្រសិនបើយើងលក់បោះដុំយើងនឹងលក់បានថ្លៃតែពី1ទៅ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយផ្លែដូច្នេះយើងមិនសូវចំណេញច្រើននោះទេ
ប៉ុន្តែមានវិធីដទៃទៀតសម្រាប់កសិករដាំល្ពៅក្នុងការរកប្រាក់វិធី1គឺការប្រើកណ្ដុងបាញ់ល្ពៅគេអាចបាញ់ល្ពៅក្នុងតម្លៃ6ដុល្លារក្នុងមួយផ្លែឬ10ដុល្លារសម្រាប់2ផ្លែកណ្ដុងបាញ់ល្ពៅគឺជាអ្វីដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅកសិដ្ឋាននេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក៏បានបាញ់សាកល្បងល្ពៅនេះដែរលោក Fendrick និយាយថាកណ្ដុងនេះអាចបាញ់បានខ្លាំងហើយពេលខ្លះបានបាញ់ល្ពៅចូលទៅកសិដ្ឋានឬទីធ្លាក្បែរនោះដូច្នេះគេត្រូវរៀបចំវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នការមកលេងចំការល្ពៅគឺមិនពេញលេងទេបើគ្មានការដើរវង្វេងក្នុងទីលានកុំពោតអ្នកមកលេងត្រូវចំណាយ11ដុល្លារដើម្បីចូលក្នុងទីលាននេះហើយចំណាយពេលរហូតដល់45នាទីស្វែងរកច្រកចេញវាអាចជាការលំបាកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកផ្លូវចេញរួចហើយវាជាពេលដែលត្រូវអបអរសាទរដោយទទួលទានការ៉េមផលិតនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះផ្ទាល់ក្រោយភ្ញៀវចេញអស់លោក Fendrick ឲ្យគោស៊ីបំណែកល្ពៅបន្ទាប់មកគោទាំងនេះត្រូវបានយកទឹកដោះហើយទឹកដោះគោត្រូវបានយកមកធ្វើជាការ៉េមល្ពៅដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពកសិករខ្នាតតូចមួយនេះលោក John Fendrick ម្ចាស់កសិដ្ឋាន Rock Hill ថ្លែងថា
Overall for the financial perspective of a farm
សរុបមកបាននិយាយពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជាយើងបើកពេញមួយឆ្នាំក៏ដោយពីព្រោះយើងលក់ការ៉េមយើងរកបានប្រាក់ចំណេញតែនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រាក់ចំណេញទាំងអស់គឺមានពីចន្លោះពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញារហូតដល់ចុងខែតុលា
ចុងខែតុលាជាការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលឈប់សម្រាកដែលកសិករអាចរកប្រាក់ចំណេញបាននៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យ Thanksgiving និងបុណ្យ Noel ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.